Lola Calamérica,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye pona sango na lokota la lingala utolo la kala America awana Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bato motoba babumami na Ituri na ituka ya Bunia na kati na bangu basi basato batomboki ADF bafundami kuzala babumi ya batubana banganga mayele ya ituka ba pameli misala mabe ya kubomaka baimboka
eloko nini za lakana suka te mikolonyoso bato kukufa mikolonyoso banamboka kolela na kanisi tozana eloko mosusu te ya kosenga apart ko senga na bakonzi na biso na gouvernement na biso trop c'est trop.
Na ituka ya Nord Kivu bitumba bizali kongala makasi kino sika na mboka Shasha na kilometele sambu na mboka Sake mpe balabala enene ezali se ya kokangama baimboka bazali kolekela onzela ya Zamba.
Auti Shasha kuna onto uti to tutiba ne rabisa bazaleni ana koma ki na CT ko aba na Shasha 23 deza na Shasha na ba resistant na biso ya bazaleni ne bazaku na me ko kuna ka bitumba
nalinaka na biso na bozinto toko solola na ministre congolais ya communication na media mpe molobeli ya gouvernement Patrick Muyaya oyo azali kolobela mingi mingi maye bakonzi ya ekolo Congo démocratique bazali kolengela mpona kozongisa kimia mpe boboto na bisika biso bayimbuka bazali konyokwama na bandenge ebele na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique makambo maye maso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopinza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Bavandi koleka zomi na minei ya mboka nzike ya sheferi ya Babila Bambumbi ya teritori ya Mambasa na ituka ya Ituri bakufi na bitumba batomboki ba ADF basalaki lobi na ituka eye moyangeli ya teritori ya Mambasa ya tango eye ya eta d'urgence colonel John Matadi ya lobi nzoto ya bawei elokutamaki na bilanga na bango bonayi ba ADF bazali kukima bitumba biye Pingama Uganda UPDF pe maye maekolo Congo démocratique FRDC mazali ko sala e longo pona ko bingana bango na bisika biye ba société civile pe ba ndimi ete ezalinde ba sali bilanga pe mingi pe ba susu kati na bango ba memami na zamba na batomboki ba bobomi boye bo salami atako mi salami mpinga maye mi bale FRDC pe UPDF mazali ko nisika uto sika mubu 2021 nzokande bisika biango bizali pe lokola monlien le mobimba ekolo Congo démocratique utasika mobimi bale na se ya état de siège ba ADF bazalaki yambo ba tomboki ba Uganda pe ba musulmani baye ba mikotisa na lingomba état de siège islamique kasi ba susu pe basangana na bango. Bayi société civile ba pameli bayi molongo ko kanga monoko na bitumba biye bizengeli makasi kati na batomboki ba M23 baye Kinshasa ifundaka Rwanda kupesa bango lisungi na ngambo moko pe na mampinga maekolo Congo démocratique na basungi na bango ba ya bangomba masimba manduki ba wazalendo na bituka ya nord pe sud Kivu bayi société civile ba pesaki boleli bwa bango lobi ndoliki na Goma na Jean-Pierre la croix kalaka mokonzi mulandi ya ONU pour Italie misala mia kimia nzokandi Jean-Pierre Lacroix kundoli ete ONU et zwami kano mingi lokola kosenga na Rwanda kolongo la basoda bayango na mabele maekolo Congo démocratique kasi yango itikala kosala mate. Mokonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye ya pameli bilongi mibale ekolo Rwanda ezali kolakisa na maimatali kimia na etuka ya bitima mineno tupe gralaka omokolo mwamposo mu ki na mboka na ye mokonzi ya Burundi alobaki yango na milumi ya motumbulami mubu molamu na bantoma ya bikolo bya bapaya pe basusu na ekolo na ye apameli Kigali kopesa maboko na basimba mandoki pe na batomboki ba Burundi mpona koluka kotia mobulu. Bato sambo nde ba kufi kati na bango ba soda sambo ope zomi na libwa nde ba zuka kinde motango misala miambula matari mitinda maki na Kimpese na Congo Central po na kolukaluka si mana mobulu mosala maki kuna mposo moliki bato bango ba kufaki na mobulu mobimaki tango ba vandi bazalaki kotele mela bozangi bokengi ba vandi bazali kopamela ndengi ba yupulusu pe ba pe bokengi ba yukanaka mbala mingi na bato mabe. Na Senegal, Assemblée nationale tundako ya bokelimi beko endimi lubi na butu mo beko mo ya kuzungi sa maponami ya mokonzi ya mboka kino mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibale eko ya pe kotika makisala na mokonzi ya mboka kino bavandisami ya mokonzi ya sika na mobu eko ya opposition ya epameli yango kozala coup d'état constitutionnel. Awa na Etats-Unis, mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump alaki kosenga botala milisusu na bazuzi ya mokano moye molobi ete azali na bobateli te tope ba immunité na mobulu ya koboya bilembo ya elunga ya Joe Biden na 2020. Mokano mwango mosakolami lelo na cour d'appel fédéral moko awa na ekolo Amerika. Na Masano Chan 2023, baléopar ya ekolo Congo démocratique bakobeta lubi mokolo mwa musala misato ya mposo match ya demi-final na Côte d'Ivoire ezali ekolo eye ezali bongo koyamba bondongwani tope kan eye na match susu Afrika ya ngelende ekobeta na Nigeria basani ba leopard balubi ba milengeli mi pe ba zali na kimia coach ya ba leopard de Sébastien Destabre auti koloba atako makambo mingi ma singili kobongisama ba leopard ba kosala nyonso pona kolakisa elongi malamu pe kolakisa makambo malamu.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bato motoba babu mami na Ituri na Ituka ya Bunia na katina bangu basi basato batomboki adef bafundami kozala babumi ya batoba na banganga mayele ya Ituka bapameli misala mabe ya kubomaka bayimboka bolaina yango wuto Bunia na Christine Abedito.
Na poko ya lobi mokolo mwa misala moko na groupement bangole na territoire ya Mambasa batomboki ADF babomi batu zomi na mine ba nouvelle société civile bandimi sango yango pe ba pameli motali selungi na bango mwana mboka Mendela Musa Moïse atomboli mongongo
coordination de la nouvelle société civile congolaise en chefferie de Babila Babombi appelle toutes les communautés
nouvelle société civile ya Babila Babombi esengi na baimboka bazala na bomoko pe bai adefe bauti ko bomali susu bato zomi na mine na mboka manjia pene pene na bela bato zomi na mine wana bakati bango na makwangola to mache tozali koyebisa na bakonzi mukolo nyoso ete batombokia adefe bazali kotambola kati ya mboka na sheferi ya Babila Babombi
na yango lelo misala mitelemi na sheferi ya Babila Babombi po baimboka bakoka koluka lolenge nini batomboki batika koboma epai na bango nde nouvelle société civile sengi na bakonzi ya ekolo Congo démocratique babenga na ba ADF na Mambasa mukambi na bango Mendele Musa azongi lisusu
to sengi na bakonzi bazwa sango ya bobomi oyo na Babila Babombi na motu ya penza lelo mosala itelemaki na sheferi mobimba po baninga bakufi bakonzi fungola mitema na bino pe botinde la biso mapinga ya bosangani ya Uganda na ya Congo UPDF na FARDC mingi mingi na eteni ya nzela Makeke Mambasa esika ADF azali ko mabato tokosenga na bana mboka kosangana kotika la esika bandako ezali mpe komona lolenge nini tokokiko pekisa bobomi eye na mikolo ezali kuya
pona mukambi ya kala ya Ituka Ituri pe député oyo aponami na Mambasa Jefferson Abdallah Penemba maka esengeli na lisanga ya UPDF na FRDC balongola batomboki na Mambasa na yango esengeli na lisanga ya Mapinga bazala pe na Mambasa boye bakokanga batomboki na katikati. Tolanda toli ya mwana mboka Jefferson Abdalla.
Eloko nini za lakana suka tebe. Mikolo nyoso bato kukufa. Mikolo nyoso bana mboka kolela. Nakanisi tozana eloko mosusu te ya kosenga. Aparko senga na bakonzi na biso. Na guvernema na biso. Tro se tro. Tini mbako kende wapi. Mbako tika bana mboka bakende konsila timo kolonini. Po lelo batuana bako kako kontinue kokota na zamba ya Mambasa te. Esengela kitango operasyo ana. UPDF, FRDC, babandaki kobengana, kubundisa. Ba ADF. Esengela ki kote ya Mambasa batia ba unité conséquente po wana esalema malamu bazwa ndenge ya kokima te o tango bazobeta bango batikeli bango zamba bake nekokota na zamba suka suka zamba ezaka mozindo suka suka bakokende ekomi organize kuna ekoza basi mi yango wana tosengi na l'état tosengi na gouvernement bamilengele ngonga ngoyo basala ndenge nyonso effectif ya bamilitaire ndenge esengeli eya po ete baencercle
Esali sikoyo sanza mibale uda batomboki ADF bazali kokoba na bobomi na Mambasa. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pona lolaka Amerika.
Matondo mingi Christine Abedito.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, Pena Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na etuka ya Nord Kivu, bitumba bizali kongala makasi kino sika na mboka Shasha na kilometre sambo na mboka Sake. Pe balabala enene ezali se ya kokangama. Bayimboka bazali kolekela onzela ya Zamba. Fiston ise mwami azalaki na bisika biye pona vewa Lingala tolanda sangwa memeli biso.
Na bukumi bwabiso na mboka Sake na nse ya lokito lwa manduki minene lozali koyokana. Tokutana kina bayimbo kamingi baye, bazali kokima bitumba bya batomboki ba 23, ko utela na Shasha, Kiroche, Mpe, Bweremana, kaka na territoire ya Masisi. Kolanda maloba mabayimbo kabana, badongolomiso ba 23, bazali kaka na bisika bya bango, Mpe, Bondongwani, bozali kokoba kati ya baye 23, na ba wazalendo baye, bazali kosunga mapinga maikolo kwa demokratiki na bitumba bina. Tosaki maloba mamoko na bango, na kombo ya muya ya Rostan, Tomo Yuka.
Auti Shasha. Kuna on touti to tiba ndo na biso ya bazalendo. Ana koma ki na CT. Ko awa na Shasha 23 ndeza na Shasha ma ba resistant na biso ya bazalendo ne baza kuna ma. Ko kuna ka bitumba. Awa na okende pe pam pam na yebisika na okende te. Na yebiti awa na okende kaka. To senga gouvernement sala ka makasi biso to zonga che biso. Nzela ya auto ya Shasha ti mituka ekole kate.
Bakima bitumba bayike baye. Bakoma ki na Sake uta mukulu mwa mitano ya poso moleki na bouteli na Shasha. Bazali motango ya mabota nkama misatu balimbola biswete bazali kobika na lolenge ya mabe mingi bisika bazali kovanda na bitelo bia moske ya mboka Sake moindo kamaliro oyo azali na bana motoba andimaki kotato la pasi eye azali komona na libota lia ye toyo kaye
awa toza Sake deja
toza na Sake yo hoteli wapi
yota kishash tokimaki bitumba toyaki na vendredi bitumba kuna fonde tika kito umbaka banguna wana bakangi barabara kuna tomona kindenge bakima kingumba kokuta biso shasha ndeto umbaki deja kuna na soko ya shasha basi ba zoaki mba nani balabala bakata kiangomi defwa
bakata mbache bakata wanani na mabanga tonani
ba zoaki ba banzete mana mabanga batia kiangona balabala bakangi nzela toyaki maboko pamba tozana eloko moko te tozolala na se donki mwaye te toyaki maboko pamba
yozana bana boni
nazana si person eloko mususu tozana ngote tozabo e maboko pamba tokosenga nini tokotika nini tozolala nzala
tuna mwematali bitumba bino bokolinga te bakonzi basi sa bitumba opo bozonga ipana
hey, soki basilisi yango na lobi lobi tokokikosonga
odari muhawe mukambia bilenge ulisengali bango jeunesse visionnaire azali kososolate lolenge nini bakonzi baituka bazali kokukate kosuki sa bitumba biye bia batomboki ba 23 atako bazali na bibundeli binso biye bisengeli
automatiquement si la route shasha est fermée
wana... soki njela ya shasha ezali kaka ya kokangama atako mbula matari etuka Nord Kivu ezali na makoki maso lokola bibundeli bazali na mpepo ya bitumba mpe bibundeli bisusu bia ndenge na ndenge mpe lusungi ya mapinga masadek soki bazali kokukate kosukisa bitumba bina tokosenga na Kinshasa kolongola bakambi baye bazali kokamba etuka ya Nord Kivu oyebi balabala enene nde ezali komema biloko ya kolia na engumba Goma soki banimi ekangama elingi koloba ete bazali nde na mposa ya konyokola bayimboka baengumba Goma tokondima likambo li ete balingi banyokola bayimboka banso bakivu awa na este ya ekolo Congo Demokratiki tokokoma mukanda mpona kosenga bolongwi bwa bai bazali kokamba et tout qu'un or qui vous.
On peut remplacer ou soit échanger cette administration.
Tosimba ete, lobi loleki, mboulamatari ekolo Amerika, onzela el yebisi, esenga ki na batombo ki ba en 23, botik sa mi bwabitumba mpe, na ekolo Rwanda, kosuki sa lisungilie, ezali komemela badongolo miso bana, na bitumba biye, bizali kongala na territoire Masisi, routuru pe eteni yoko ya territoria Niragongo. Fiston ise mwami, na bohute li namboka sake, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston isemwai vous allez kolanda lolaka l'Amérique auto Washington DC Antoine Roger Polambana elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na ministre congolais ya communication na media mpe molobeli ya gouvernement Patrick Muyaya oyo azali kolobela mingi mingi maye bakonzi ya ekolo Congo démocratique bazali kolengela pona kozongisa kimya mpe boboto na bisika binso bayimboka bazali konyokwama na ndenge ebele mpona bozangi bokengi na bisika biike ya etando mobimba ya ekolo Congo démocratique tolanda Mbote na bino banso bozali kolanda bansango na biso utolo lakala Amerika to yambi lelo Patrick Muyaya. Patrick Muyaya azali bongo ministre ya communication pe ya media na ekolo Congo démocratique. Azali pe lisusu molobeli ya gouvernement ya ekolo Congo démocratique to yambi lelo. Mbote na yo Patrick Muyaya.
Mbote na yo pendeko Antoine.
Matundo mingi omoni na ngonga oyo tozali ko sala emission oyo yo. Équipe Nabiso Léopard to équipe Léopard ya ekolo Congo démocratique ezali ko beta ezali ko ndongwana na ngonga oyo na Guinée na yebite makanisi na yo ministre Muyaya pona oyo ekoki kozala na sima ya match oyo yuzo kanse banani bakwi kolonga
makanisi Nabiso mongoto ebongo to na kanisa nini vraiment ata yo mon ne kona mal oyebike makambo akano depuis bandi chaque fois tous les vendredis ata lelo même si nazai na Kinshasa te président de la République à Lobela qui a monté Lobela en un conseil des ministres. Na conseil des ministres l'équipe président de la République tout à Lobaki qui a lobby les la solo rana coach équipe et bisara ba sala ka entraînement y compris à ba penalty. Minomo bo mona ki séance à ba penalty to zaki na ngona Égypte nenge silaki et la ki sike biso lelo to za pré et za na ngonde mbo et za balé mais to za sûr que na souka match biso ne to gagner biso balé ou pas.
Potozo kende un to yoki wana ndenge zali ko kende poye na kanisi ko za pende ngi wana selo
ah totala kaka mebiso eloko to ko konté na ngominge za ba resultat na suka
ezali bongo toloba politique sikoyo ministre Muyaya tomondi na kati ya lisanga monene o bino bozali na yango kuna bobengi Union Sacrée de la Nation lingomba moko lisusu ezali kobota makuna ya politiki okanisi yango ndenge nini.
Il faut considérer que Union Sacrée za mama o ebotami za mwana. Est-ce que si on a mwana a kati relation na ye ya makila na mama na ye ezala kate. Et il faut que vous que papa est présent Félix Antoine Tshisekedi. Pour nous, nous avons dit la discussion de la carte ma ponami, nous avons positionné. Mais Antoine Roger, nous avons président Tshisekedi élu à 73%, il est moko nda yebi. Nani a reponané ti premier ministre, nani a reponané ti président assemblée, nani a reponané ti président sénat. Au moins, premier ministre a bissé un gouvernement autosanamo. Nde ko Jean-Michel Samaluko de King nani akoka ki ko pare ke président ngaka ponai muto akoka ki te président ye moko na discrétion na ye abimisa la kibiso au premier ministre Samaluko de King. Donc il faut considérer que ba groupe politique bazana ndingisa na bango ya kokuta na ndenge balingi kasi awa il faut ko préserver unité ya Union Sacrée et unité Union Sacrée garant na ngosa président de la République
to lobe la pe moke maponami ya solo parti monene ya maponami eleki kasi tomoni pe lisusu maponami misusu mitikali surtout na bisika oyoyo ezalaki ezali na bokengi vraiment te ezali na kimia te makanisi na yo ezali nini pona ba bisika ndenge wana eske maponami ekosale makana
d'abord esalamaki biso motema pasi makasi komona ke tosali maponami na ba parti oyo tobengi masisi rutu utope kwa mutu eleksio esalamaki te parce que toki kosala eleksio il y a ba double mesure te awa ba misu ba votaki ba misu ba votaki te parti mususu bazana ba ponami na bango na kati ya assemblée ba misu bazana ngote yango bolanda ki na mikolo eleki seni e bimisa ki calendrier nango e lobaki ke ma ponami rosala manaba na rutshuru masisi tope kwa muta mwa ezali koya na mwa ya juye na mwa na sanza ya mitano e ya sambo kasi mkolo wana avant toko mawana biso gouvernement tozali ko s'organiser pour que to créer ba condition ba sécurité d'abord pour enrôler salama na kimia ensuite pour ba congolais wana bazala pe na possibilité de voter ba candidat na bango na kimia
omoni mokodi mboka Félix Tshisekedi a saliété bokengi ezala moko ya makambu oyali ko sala pona bambula mitano oyoyo azuli susu bokondi na ekolo Congo démocratique kasi to moni gouvernement esengi ba force mingi yeko salisa yango ekende etika bango moko gouvernement bango moko basala musala me na ngonga wana kaka mango tumu na batu bazako kufa na kwa mutu na bisika ndenge na ndenge makanisi ya gouvernement ezalingi
ngosala lelo il faut kota la situation neti na kwa mutu ndenge zo evoluer situation lelo évidemment tozana nuna makambo il faut to continuer ba ratissage ba opération mususu mais kasi situation lelo ezanenge zalaki kalate ça veut dire qu'il y a eu des progrès na déploiement ya mapinga tope na déploiement ya baoyo bazaka na police bazana musala robate la biso donc eza musala ezo continuer situation na est bobi ke na est eza bitumba na armée étrangère o biso lelo toyebi ke tozana ba processus otozana ngwa engagé otozo luka kekimia ekoma mais kasi parallèlement na ba processus wana otobengi diplomatie président de la république en tant que commandant suprême azo travailler pour na ko relever niveau mapinga na biso il faut pas ko yo kama kambwana ya mususu soni bazoya pe po bazana intérêt que RDC zala na kimia toza ba pays moko toza na ba sous-région moko il y a un peu ba devoir ya ko travailler pour que kimiezonga parce que ceux kimiezongi na RDC et ko sala na ba effet contagieux na banini ba kasi bo fo ye ba ke ba mapinga nyo so ba yakana ba yaka ko travailler na mapinga o ya biso mapinga ya biso ba sala toujours di boso donc il faut considérer que quoi qu'il en soit biso toza engagé na processus moko ko sala ke na suka kimia ezonga na ba parti wana nyonso ya RDC.
Toliki bongo tolobela sikoyo nanu ndeko Sheribin okende watika kibiso azalaki kusala pena bino na gouvernement lokola ministre ya transport lelo libota na ye emoni tete tokunda kaka ndeko na biso po ba resultat ozali kozela ya autopsie
toza komona yango kaka te sikoyo en tant que membre ya gouvernement nangonga nini tokoyeba ba resultat ya autopsie ya Chérubin Okende.
Bon wana eza motuna moko efo botuna na parke na procureur mais kasi nakutanaka na procureur vonde nga pe na tuna kai je crois que nawa yebisaka ngai ya liboso alobaki ke et komaki makambu ya famille parce que bango basi basilisaki ba enquête bazaki ko salo bazaki na besoin ya nzoto ya kulutu na ngai Chérubin Okende ba lobaki ceux qui basilisi ba basilisaki déjà etikala ki ka famille ba ya bazwa lilita na ye ba ya ozwa nzoto na ye po batala ndenge ba osala matanga ba kundai kasi na makambo etali pe enquête ye moko pe ndako communiquer mais nakanisa na mikolo alelo ba enquête nyonso sur esili mpona koyeba qu'est-ce qui s'était réellement passé parce que za motu ya mingi mpona mboka koyeba nini elekaki autour ya liwa ya ndeko Chérubin
ezali bongo kaka pe ndenge tolingi toloba lisusu mpona mopanzi sango Stanis Bujakera oyo akangami eleki deja basanza bato ebele balobi kasi tozwa koyeba te eceque vraiment ezali na sens que mokolo moko Stanis Bujakera amona quand même azongela musala na ye
bon ndeko wana eza souhait na biso nyonso ngai naza juriste te naza pe na procédé omoni likambo asani eza likambo esalaka biso pasi mingi parce que omoni na ngonga oyo tokai kolobela makambo mosusu mai tozolobela likambo yango e ezosala pe ke bato bamoni te bazomona te bareforme ya motuya mingi tosali na secteur oyo bapandisango notamment loi muyaya nde ba confrère ba benga rango oyo lelo eza plus protecteur ya ba journaliste eza pe plus innovant par exemple ba réseaux sociaux ba media en ligne lelo ba komi pe na cadre moko institutionnel o makambo na bango eza pe structuré pe organisé na kati ya mobeko wana kasi omoni justice ezaka na tan nango ezaka pe na lolenge nango souhait oyo biso tozali d'abord eza ke ndeko sani tozotindela ya basolidarité na biso soue mosusu eza ke makambo eleka noki mpo tozala fixe biso nyonso toyeba oyo eyaki me kasi na likambo ekomelaki ndeko sani bato ifo bayeba keza likambo moko eza lie na surete ya mboka eza neti awa na États-Unis bolamiki na ntongo bokuti congressman moko akufi bokoampeshe baservice te baluka basala banquete ata soki bamonaki ke journaliste moko azalaki impliqué ici awa il faut que s'assurer ndenge kostani azala toujours na avocat na ye pe processus esalama na ndenge akimi abapese moyen a présenté ba moyen de défense na ye soki pe aza innocent ba libéré aya pe kocontinue kosala mosala na ye abanosala ndonge akende pe pembeni ya mwasi na ye na bana na ye to pe na bandeko na ye mosusu mpona kocontinue vie na ye normalement wana eza souhait na biso kasi toyebi oyo bato bazosala procé badossier oyo baza nango mpenza te yango tozotala totindaka mpe bato oyo bazalaka ne pembeni oyo balandelaka mpona kopesa biso bainformation de manière régulière
matondo mingi tokozongela deuxième partie ya lisolo na biso na ministre Patrick Muyaya na mbala ekoya tokorapele Patrick Muyaya azali bongo ministre ya communication na media pe molobeli ya gouvernement ya ekolo Congo démocratique yango nde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala mpona baye babandi kolanda biso osika tolobelaki mingimingi kambo maye bato motoba babomami na Ituri na ituka ya Bunia na kati na bango basi basato batomboki ADF bafundami kozala babomi ya bato bana banganga mayele ya ituka bapameli misala mabe ya kobomaka bayimboka tolobelaki lisusu na ituka ya Nord Kivu esika bitumba bizali kongala makasi kino sika na mboka Shasha na kilometre sambo na mboka Sake mpe balabala enene ezali nse ya kokangama bayimboka bazali kolela kolekela onzela ya Zamba. So matondo mingi na bayebanso bapesi biso maboko na nzela ya Masini ezali bongo mingimingi Leonel Gaima mpe Tian Wang botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC.